Sangula Lingala na VOA huko Washington. Boyi malamu na sango na biso ya lelo huko Washington, tukopesa bino sango na studio 1417 na Elobeli Edi Isango. Likita to plenière ya Assemblée nationale pour na kotala rapport to misala mia commission paritaire ya botiami ya bureau ya seni misala mia bobongisi ma baponami li bengisamaki lelo na ngonga ya zomi kasi huto siko isalamina nute ngambo moko ya liboke union sacré nzinga nzinga na président Félix Tshisekedi mingi mingi penza Mangomba Mazali na ngambo ya Moïse Katumbi MSG7 na AMK Péalier ba pameli bo bengisi lelo ya plénière ya likitaliango na mokambi ya suku eye ya Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodiampwanga na kolobaka ete boyokani pour la commission mixte paritaire ils ont quitté pameli le lengue commission yango et bengami pour commission mixte paritaire na kolobate ngambo iso ezali na katite ba ngambo ya Moïse Katumbi ba pameli commission yango balobi mai makosa la makuna mazali makopesa maloko la bilembo lelo mazali bilembo soki balobi te bayokana kipo ngambo ya lamuka ya opposition pe ya FCC bazali na katite bayi FCC pe lamuka tokundola ba boyi kopesa ba kombo na kolobate boyokani bozali te pe bazali kosenga boyokani bosalema ata pona mobeko ya kobongisa ma pona mi tobengaki president ya Mangomba Maye mazali na ngambo ya Moïse Katumbi kasi tokopesa bino maloba na ye na ba edition na biso ekoya pona mwa nkokoso tozali na ngo ya technique nzokande bayi FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila bazali lelo sikan libanda ya ndako ya bokelimi beko na Kinshasa wuto baboyaki mikolomi bali mileki lolenge motion na bango ya defiance po na kolongola ministre ya PT antique Augustin Kibasa Maliba ebwaki samaki po na likambo ya mpako ebengami rama awa na États-Unis président Uhuru Kenyatta ya Kenya ayambamaki lobby na President Joe Biden na Maison Blanche awa na Washington na masolo na bango mokonzi ya États-Unis alaki kopesa mangwele million moko ya Pfizer na bana ba Afrika. President Uhuru Kenyatta azali bongo mokonzi ya yambo ya bikolo bya Afrika ya koyambama na Joe Biden huto akotaka na bokonzi na États-Unis mwa basa Zabileki. OMS mabongisi mamolongo po na bokolongono malingili linaka ya maima kosalema po na kupikisa bozwami ya basi na makasi misala miango mibengami tolerance zero to kubundima suki mokete likambo tombeba mposo moko moliki mokambi ya OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus a senga kibolimisi po komisyon independante moko indimaki ete basali ba OMS bazwaki basi na makasi na kulakaka bango mosala tangu ebola engalaki po na mbala ya zomi na moko na monyele ya ekolo Congo Demokratika Nzokande na Congo Démocratique na monile ya ekolo bo pesi mangwele po na ebola bo bandi lelo mingi penza na Beni esima na bozwami ya motomoko na bokono boye mposo moleki ezali bongo mwana ya mibu misato oyo akufaki sima na kozwama na yango kasi bakonzi bazali kotala po moto ya mibale emonisami lokola azwami na yango kasi esengeli penza bilembo biango bindi mama na baye batalaka bokolongono bato na Rwanda bato motoba kati na bango moko na mukambi ya chaîne YouTube moko pe bato basatu basusu ya opposition bakangamaki lobby pe bafundami na ko panza sango ya lokuta sango na biso esuki awa tukutana sima ngonga mibale pona sango isusu tukutana pe na Facebook pe na site internet na biso izalaki wabino edi isango